ัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์จัดประชุมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากชนะเลือกตั้งและกล่าวตำหนิรายงานที่ว่ารัสเซียรวบรวมข้อมูลลับเกี่ยวกับตนเอาไว้เพื่อใช้ต่อรองทางการเมืองเร็กซ์ ทิลเลอร์สันผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาระบุถึงรายงานที่ว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐว่าเป็นสมมติฐานที่ยอมรับได้นะครับและรัฐบาลสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือ7คนรวมทั้งน้องสาวของผู้นำคิมจองอึนที่ชื่อคิมโยจองสืบเนื่องจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการประชุมแถลงข่าวครั้งแรกของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งกรณีที่เขาพูดถึงความสัมพันธ์กับรัสเซียตามด้วยรายงานสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตการณ์ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นปิดท้ายด้วยเรื่องของหุ่นยนต์แบบใหม่ชื่อแจ็คแรบบอทที่ช่วยในการเรียนรู้ทางสังคมนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์แสดงความขุ่นเคืองระหว่างการประชุมแถลงข่าวครั้งแรกหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยได้ปฏิเสธรายงานที่ว่ารัสเซียได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเอาไว้เพื่อใช้ต่อรองทางการเมืองโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายที่มีรายงานชิ้นนี้ออกมาซึ่งตนได้อ่านรายงานนี้แล้วและคิดว่าเป็นข่าวปลอมเป็นเรื่องหลอกลวงและไม่ได้เกิดขึ้นจริงก่อนหน้านี้สื่อมวลชนเปิดเผยว่าเอกสารที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐได้ระบุถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่คณะหาเสียงของทรัมป์ได้สมรู้ร่วมคิดกับหน่วยข่าวกรองของรัสเซียเรื่องการแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามนายไมเคิลโคเอนทนายความของโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าข้อกล่าวหาในรายงานชิ้นนี้ไม่เป็นความจริงและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายชื่อเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ทางด้านโฆษกประธานาธิบดีรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวในวันพุธนะครับว่าข้อกล่าวหาที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียพร้อมยืนยันว่ารัสเซียมิได้มีข้อมูลที่สามารถใช้ต่อรองกับโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่อย่างใดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ได้รับฟังสรุปรายงานของหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐที่ว่าหน่วยข่าวกรองรัสเซียได้อ้างว่ามีข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านการเงินของโดนัลด์ทรัมป์เอาไว้อย่างไรก็ตามรายงานระบุด้วยนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ใช่ข้อมูลสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศแต่อย่างใดนะครับและเกี่ยวกับรายละเอียดของการประชุมแถลงข่าวครั้งแรกของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดงานแถลงข่าวเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ6เดือนการรอคอยที่ยาวนานนี้ทำให้ห้องแถลงข่าวคับคั่งไปด้วยผู้สื่อข่าวราว250คนนะครับตามประวัติของประธานาธิบดีสหรัฐในยุคปัจจุบันก่อนหน้านี้นักข่าวรอเพียงไม่กี่วันหลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็จะได้มีโอกาสซักถามเรื่องที่อยู่ในความสนใจต่างๆต่อว่าที่ผู้นำประเทศในงานแถลงข่าวอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์เลือกวิธีที่จะสื่อสารกับประชาชนโดยตรงผ่าน Twitter เห็นได้จากทวิตมากมายถึง 1,600 ข้อความที่เขาเขียนลงสื่อออนไลน์ตั้งแต่ที่เขาชนะนางฮิลลารี คลินตันเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับสิ่งที่นักข่าวสนใจมีหลายประเด็นด้วยกันทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียภายใต้รัฐบาลทรัมป์รวมถึงเรื่องการจัดการกับผลประโยชน์ที่อาจทับซ้อนระหว่างธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์กับตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาแต่มีข่าวร้อนที่เกิดขึ้นก่อนงานแถลงข่าวครั้งนี้ซึ่งเป็นข่าวที่ไม่มีหลักฐานรองรับและกระทบต่อโดนัลด์ทรัมป์จนเขาและทีมงานเปิดงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยการประณามการทำงานของสื่อที่ไม่กลั่นกรองข้อมูลก่อนข้อมูลที่ไม่มีการยืนยันความถูกต้องนี้เชื่อว่าน่าจะมาจากบุคคล ในฝ่ายข่าวกรองของอังกฤษและมีเนื้อหาชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์และผลประโยชน์ระหว่างทรัมป์และรัสเซียนอกจากนั้นข้อความบางตอนของเอกสารระบุถึงเหตุการณ์ที่ฝ่ายรัสเซียอาจใช้ต่อรองกับโดนัลด์ทรัมป์จนฝ่ายสหรัฐอาจเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้นะครับสำนักข่าว CNN ของสหรัฐและ BuzzFeed เผยแพร่เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์และคณะทำงานโจมตีจรรยาบรรณของสื่อทั้งสองในการนำเสนอข่าวที่ขาดหลักฐานยืนยันความเป็นจริงโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้ CNN ด้วยการไม่อนุญาตให้จิมอะคอสตาผู้สื่อข่าวของ CNN สามารถแถลงข่าวได้และต่อว่าสำนักข่าวแห่งนี้หลายครั้ง
Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance?
Your organization
is terrible. You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir?
Go ahead.
Sir,
ครับนั่นก็เป็นเสียงบรรยากาศการตอบโต้ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และจิมอะคอสตาครับและแม้ว่าบรรยากาศของการแถลงข่าวครั้งนี้จะมีเรื่องการตำหนิสื่อสองแห่งนี้มาแทรกแต่เนื้อหาหลายช่วงในการตอบคำถามเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ติดใจนักข่าวมานานนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเจาะล้วงข้อมูลในระบบของพรรคการเมืองสหรัฐช่วงเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐว่ารัสเซียนั้นมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนเชื่อว่าเป็นฝีมือของรัสเซียเช่นกัน
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people. Russia will have much greater respect for our.
ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวได้ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของตนจะเป็นที่เคารพจากรัสเซียกว่ารัฐบาลใดๆของสหรัฐในอดีตนะครับสำหรับคำถามว่าตกลงสหรัฐหรือเม็กซิโกจะเป็นผู้จ่ายค่าสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเพื่อบรรเทาปัญหาการเข้าสหรัฐผิดกฎหมายว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะสร้างกำแพงไปก่อนและเม็กซิโกจะจ่ายเงินให้สหรัฐในภายหลังครับ
Mexico in some form and there are many different forms will reimburse us
นอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์และทีมงานได้ใช้เวลาค่อนข้างยาวพูดถึงกระบวนการแบ่งแยกบทบาทและผลประโยชน์ทางธุรกิจกับหน้าที่บริหารประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ครับ
And what I'm going to be doing is my two sons who are right here Don and Eric are going to be running the company they are going to be running it in a very professional mannerThey're not going to discuss it with me.
เขากล่าวว่าตนจะโอนการบริหารงานของบริษัทให้กับลูกชาย2คนคือดอนและอีริกโดยตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวอย่างเด็ดขาดและพูดติดตลกในตอนท้ายว่าเมื่อตนหมดวาระจากการทำหน้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อใดและมาดูผลงานการบริหารของลูกทั้งสองหากว่าผลงานไม่เป็นที่น่าประทับใจโดนัลด์ทรัมป์จะไล่ลูกทั้ง2คนออกจากบริษัทอย่างที่เคยทำกับผู้แข่งขันในรายการ Reality The Apprentice ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยเป็นพิธีกรครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับยังเป็นข่าวเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนะครับวันนี้นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันผู้ที่ได้รับเสนอชื่อจากโดนัลด์ทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐนะครับโดยเขาได้ระบุว่ารัสเซียถือเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐรวมถึงการกระทำล่าสุดของรัสเซียที่ไม่เคารพในผลประโยชน์ของประชาชนอเมริกันนายทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่ารัสเซียควรถูกลงโทษจากการกระทำดังกล่าวซึ่งก็รวมถึงเหตุการณ์ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปีที่แล้วการขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐนะครับว่าจะรับรองให้ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละคนนั้นดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของรัฐบาลหรือไม่โดยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวนะครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้อเมริกามีสัมพันธ์ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับรัสเซียเพื่อยุติความพยายามฟื้นฟูอำนาจของรัสเซียที่เกิดขึ้นในช่วงที่อเมริกาไร้ผู้นำที่เด็ดขาดเ ขายังบอกด้วยว่าสหรัฐจำเป็นต้องมีการเจรจาที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผยเกี่ยวกับความทะเยอทะยานของรัสเซียเพื่อจะสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ด้านนโยบายต่างประเทศได้อย่างประสบผลสำเร็จนายทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่าความใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนั้นมิได้หมายความว่า2ประเทศนี้จะต้องเป็นพันธมิตรกันเพียงแต่จำเป็นต้องมีช่องทางในการเจรจาอย่างเหมาะสมเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันอดีต CEO ของ Exxon Mobil ผู้นี้ถูกตั้งคำถามจากสว.มาโครูบิโอผู้ที่เคยลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าเขาจะระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเป็นอาชญากรสงครามจากการใช้กำลังทหารในซีเรียหรือไม่ซึ่งนายทิลเลอร์สันบอกว่าตนจะไม่ทำเช่นนั้นนะครับเขายังบอกด้วยนะครับว่าข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นสมมติฐานที่ยอมรับได้นะครับนายทิลเลอร์สันยังได้บอกด้วยว่าตนสนับสนุนการใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งแม้ว่ามาตรการลงโทษที่ว่านั้นจะส่งผลเสียต่อธุรกิจของสหรัฐรวมทั้งส่งผลให้ Exxon Mobil ซึ่งเป็นบริษัทเก่าของเขาสูญเสียรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับส่วนที่เกาหลีเหนือนะครับรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือ7คนรวมถึงน้องสาวของผู้นำคิมจองอึนที่ชื่อว่าคิมโยจองผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากรายงานที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางในเกาหลีเหนือนะครับโดยมาตรการลงโทษครั้งนี้ยังรวมไปถึงกระทรวงแรงงานของเกาหลีเหนือและคณะกรรมการด้านการวางแผนแห่งชาติด้วยนะครับมาตรการลงโทษนี้จะรวมถึงการอายัดทรัพย์สินในสหรัฐรวมทั้งห้ามไม่ให้พลเมืองอเมริกันได้ทำธุรกรรมกับผู้ที่ถูกลงโทษทั้ง7คนนั้นรวมทั้งองค์กรทั้ง2แห่งนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดในโลกซึ่งรวมถึงการวิสามัญฆาตกรรมการจับกุมคุมขังทำทรมานและบังคับให้ทำงานหนักโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังระบุด้วยว่าคาดว่ามีผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในค่ายกักกันนักโทษของเกาหลีเหนือราว 120,000 คนนะครับซึ่งรวมถึงเด็กหลายคนด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA.ไปฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบรรลุข้อตกลงประนีประนอมยอมความกับบริษัทรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีโดยทาง Volkswagen ตกลงจ่ายเงินชดใช้คดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และจะมีการจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคตซึ่งค่าปรับก้อนนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากเงินชดเชย 15,000 ล้านดอลลาร์ที่ Volkswagen ตกลงจ่ายไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการโกงผลวัดระดับมลพิษของรถเครื่องยนต์ดีเซลของ Volkswagen ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐลอเรตตาลินช์ระบุว่าสหรัฐได้ยื่นฟ้องผู้บริหารของ Volkswagen 6 คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวอื้อฉาวเรื่องการโกงระดับมลพิษที่ว่านี้ซึ่งเรียกว่าดีเซลเกตนะครับโดยผู้บริหารเหล่านั้นถูกฟ้องในข้อหาช่อโกงละเมิดกฎหมายด้านอากาศสะอาดของสหรัฐและสมรู้ร่วมคิดกระทำความผิดนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น99จุดปิดที่ 19,954 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 5,563 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,275 จุดราคาทองคำลดลง5ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,191 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท47สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจากคุณนิตยามาพึ่งพงษ
์ค่ะเรื่องแรกนะคะรายงานอายุ10ปีของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐ เป็นประเด็นหนึ่งที่สมาชิกคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐซักถามนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีต CEO ของบริษัท Exxon Mobil ซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะรายงานดังกล่าวเกี่ยวกับการขายแก๊สและน้ำมันให้กับ3ประเทศคือซีเรียซูดานและอิหร่านในช่วงระหว่างปีค.ศ.2003ถึง2005ในช่วงเวลาดังกล่าวสหรัฐกำหนดให้ทั้ง3ประเทศเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายและมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าบริษัทธุรกิจสหรัฐจะทำธุรกิจการค้ากับประเทศทั้ง3นี้ไม่ได้คำตอบจาก Exxon Mobil เป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้นระบุว่ามูลค่าการซื้อขายเล็กน้อยมากเมื่อคำนึงถึงรายได้ของบริษัทในเวลานั้นที่สูงถึง 371,000 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้บริษัทยังไม่ได้เป็นผู้ขายโดยตรงแต่ขายผ่านบริษัทที่รวมทุนกับบริษัทน้ำมันเชลล์นอกจากนี้สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ในยุโรปและไม่มีพนักงานชาวอเมริกันเกี่ยวข้องด้วยนะคะในเวลาดังกล่าวนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสของ Exxon Mobil เขาได้เป็น CEO ของบริษัทในปีค.ศ.2006ค่ะในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองของอังกฤษนายโรเบิร์ตกูดวิลแถลงต่อคณะกรรมการสภาสูงว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปีละ 1,000 ปอนด์หรือ 1,200 ดอลลาร์จากนายจ้างในประเทศที่จ้างแรงงานที่มีความชำนาญงานจากกลุ่มภาคี EU หลังจากที่อังกฤษออกจาก EU แล้วนะคะรัฐบาลอังกฤษได้รับการอนุมัติให้เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ไปจาก EU แล้วและจะเริ่มใช้มาตรการนั้นในเดือนเมษายนนี้ในขณะนี้พลเมืองจากประเทศภาคี EU ทั้ง27ประเทศมีสิทธิ์ที่จะพำนักอาศัยและทำงานได้ในอังกฤษแต่คาดกันว่าจะไม่มีการให้สิทธิ์ดังกล่าวอีกต่อไปเมื่ออังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของ EU กลุ่มธุรกิจมีถ้อยแถลงออกมาตำหนิข้อเสนอล่าสุดนี้แล้วค่ะกลับไปที่สหรัฐนะคะสำนักงานอัยการสหรัฐประกาศว่าชิหลานโจวกล่าวอ้างว่าเป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่จีนในการขอวีซ่าเข้าสหรัฐโดยที่ตามความเป็นจริงคนทั้งสองได้หย่าขาดกันแล้วนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินที่เธอนำไปลงทุนในสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขอวีซ่าสำหรับนักลงทุนนะคะตัวภรรยานั้นยอมรับผิดแล้วและจะถูกริบทรัพย์สินมูลค่าเกือบ30ล้านดอลลาร์แต่สามีซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเก็บเมล็ดธัญพืชในจีนยังหาตัวไม่พบเป็นที่เข้าใจว่าเงินที่คนทั้งสองนี้เอาไปลงทุนในสหรัฐเป็นเงินช่อฉนได้มาจากโรงเก็บเมล็ดธัญพืชดังกล่าวค่ะและ Instagram ที่ Facebookลงทุนซื้อมาอวดว่าเวลานี้มีผู้ลงทุนโฆษณามากกว่า30รายใน Instagram Stories บริการหนึ่งของตนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว e-marketer คาดนะคะว่า Instagram จะทำรายได้ให้สูงถึง 3,640 ล้านดอลลาร์ในปีนี้จากตลาดทั่วโลกซึ่งเพิ่มเป็นเกือบ2เท่าของรายได้ในปีที่แล้วแล้วว่า 74% ของบริษัทธุรกิจในสหรัฐมีแผนจะใช้บริการของ Instagram ในปีนี้ค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เริ่มใช้สื่อสังคมอย่างกว้างขวางและเมื่อเสร็จสิ้นจากการกล่าวปราศัยอำลาประชาชนเมื่อคืนวันอังคารประธานาธิบดีโอบามาส่งข้อความจากบัญชี Twitterของตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งมีข้อความว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคำขอจากข้าพเจ้าในครั้งนี้เหมือนกับคำขอครั้งแรกคือขอให้ท่านเชื่อไม่ใช่ในความสามารถของข้าพเจ้าที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ในความสามารถดังกล่าวของท่านเองบัญชีดังกล่าวใช้ชื่อ @potus POTUS นะคะซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า13ล้านคนในขณะที่บัญชี Twitter ส่วนตัวของประธานาธิบดีโอบามานั้นมีผู้ติดตามมากกว่า80ล้านคน ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะรับช่วงบัญชีแอดโพตัสต่อไปหลังพิธีปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้ส่วนบัญชีส่วนตัวของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้เวลานี้มีผู้ติดตามอยู่ 19.5 ล้านคนค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงค่ะ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจเช่นกันและเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับโดยในสหรัฐนั้นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้ทำให้เกิดน้ำท่วมชุมชนตามแนวชายฝั่งของสหรัฐบ่อยขึ้นในช่วงหลายปีมานี้นะครับตั้งแต่รัฐฟลอริดาไปจนถึงนครนิวยอร์กปัญหาที่ว่านี้ส่งผลเสียต่อธุรกิจโดยเฉพาะการค้าขายอสังหาริมทรัพย์และทำให้ค่าประกันภัยบ้านสูงขึ้นนะครับแต่ก็ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมานั่นคือการปรับปรุงบ้านและอาคารให้สามารถรับมือกับภาวะน้ำท่วมได้ผู้สื่อข่าวจิมแรนเดิลมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
เมืองนอร์ฟอกรัฐเวอร์จิเนียตั้งติดกับทะเลแอตแลนติกค่ะและยังมีอ่าวและแม่น้ำสายต่างๆซึ่งช่วยนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองนี้เนื่องจากเอื้อต่อกิจกรรมและธุรกิจทางทะเลไม่ว่าจะเป็นท่าเรือการค้าแห่งสำคัญฐานทัพกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่าเรือการประมงและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการค้าทางทะเลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการตั้งติดอยู่กับมหาสมุทรแอตแลนติกก็มีผลเสียเช่นกันเพราะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนตามแนวชายฝั่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะรอยโทนายทหารเรือยศกัปตันเกษียณอายุแล้วและเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโอโดมิเนียนกล่าวว่าระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรแห่งต่างๆทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นมานานระยะหนึ่งแล้วค่ะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้บ้านเรือนธุรกิจต่างๆและฐานทัพเรือขนาดใหญ่เสี่ยงต่อภาวะน้ำทะเลเข้าท่วมมากขึ้นโดยเฉพาะหากเกิดลมแรงในช่วงเดียวกับที่น้ำทะเลกำลังขึ้นค่ะเขากล่าวว่าผู้คนในบริเวณใกล้ชายฝั่งควรเตรียมตัวรับมือกับน้ำทะเลที่จะทะลักเข้าท่วมชุมชนจากทุกด้านได้ตลอดเวลาบรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวนะคะว่าส่วนหนึ่งของปัญหานี้มาจากพื้นดินในเมืองนอร์ฟอกกำลังยุบตัวค่ะซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุลูกอุกาบาตพุ่งชนในอดีตการกับฐานน้ำแข็งที่อยู่ในพื้นที่แต่ว่านักวิจัยหลายคนกล่าวนะคะว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดาเรนบลูมควิสต์แห่งบริษัทอะตอม Data Solutions กล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำทะเลท่วมเริ่มส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อบ้านในเขตแนวชายฝั่งทั่วสหรัฐแล้วค่ะโดยปกติแล้วสภาพภูมิอากาศที่ดีและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นปัจจัยที่ทำให้บ้านพักตามแนวชายทะเลได้ราคาดีบลูมควิสต์กล่าวนะคะว่าผู้ซื้อหลายคนมักคิดทบทวนก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อบ้านในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำทะเลเข้าท่วมค่ะในขณะเดียวกันนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลและเจ้าของธุรกิจต่างกำลังเสาะหาวิธีปกป้องทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ของตนและพยายามลดค่าประกันภัยน้ำท่วมที่แพงขึ้นอย่างรวดเร็วลงค่ะเจ้าของบ้านบางคนยอมจ่ายเงินเพื่อยกระดับตัวบ้านให้สูงขึ้นพ้นจากระดับน้ำทะเลที่คาดเอาไว้ความพยายามนี้ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็มีผลดีทางเศรษฐกิจนะคะเพราะทำให้บ้านเสี่ยงน้อยลงต่อภาวะน้ำทะเลเข้าท่วมค่ะทำให้บริษัทประกันภัยลดค่าประกันภัยน้ำท่วมลงและเมื่อค่าประกันภัยน้ำท่วมลดลงบ้านก็ขายออกได้เร็วขึ้นค่ะไมค์เฟอร์นันผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยน้ำทะเลเข้าท่วมแห่งบริษัท Flood Mitigation Hampton Roads กล่าวนะคะว่าการยกบ้านให้สูงขึ้นไม่ได้เหมาะสมกับบ้านทุกหลังหรือทำได้ง่ายเสมอไปขณะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ในห้องใต้ดินของอาคารอพาร์ตเมนต์อายุ100ปีแห่งหนึ่งเขากล่าวว่าในกรณีของอาคารแห่งนี้เขาจะต้องย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างมิเตอร์ไฟท่อน้ำประปาท่อน้ำทิ้งและเครื่องต้มน้ำร้อนไปไว้บนชั้นสูงกว่านี้และทำให้ชั้นใต้ดินนี้กลายเป็นห้องโล่งๆค่ะเขาวางแผนที่จะเสริมท่อระบายน้ำท่วมเข้าไปในผนังของชั้นที่ต่ำที่สุดของตัวอาคารและเจาะทางระบายน้ำเข้าไปในพื้นคอนกรีตแล้วนำทรายไปอัดใส่ไว้จนเต็มเพื่อช่วยให้น้ำทะเลไหลเข้ามาในตัวอาคารและไหลออกไปได้ง่ายโดยไม่สร้างความเสียหายต่อตัวอาคารค่ะเฟอร์นันกล่าวนะคะว่าธุรกิจการปรับปรุงบ้านและอาคารเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยน้ำทะเลเข้าท่วมนี้แม้จะยังอยู่ในระยะเริ่มต้นแต่ก็กำลังพัฒนาเทคนิคใหม่ๆออกมาและเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะ ั้งเฟอร์นันและโทกล่าวนะคะว่าบรรดาเจ้าของบ้านหน่วยงานทางทหารเจ้าหน้าที่ของเมืองและนักวิทยาศาสตร์กำลังเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำทะเลท่วมและกำลังพยายามหาทางกำจัดอุปสรรคที่เกิดจากกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่บางครั้งขัดแย้งกันเองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยติดตามข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของหุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์นั้นนะครับมีรายงานเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยนักวิจัยจาก University of Pittsburgh ได้เผยแพร่รายงานการศึกษาในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ Human Behavior โดยบอกว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างหนักจนเข้าขั้นเสพติดนั้นอาจนำไปสู่อาการซึมเศร้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับนักวิจัยค้นพบว่าคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์7ถึง11แบบมีโอกาสมีอาการซึมเศร้าหรืออาการวิตกกังวลผิดปกติเพิ่มขึ้น3เท่ามากกว่าคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่เกิน2แบบนะครับนักวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่อายุ19ถึง32ปีจำนวน 1,787 คนโดยสำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์11แบบนะครับซึ่งรวมทั้ง Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat, Pinterest และ LinkedIn นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมของมนุษย์ได้อย่างกลมกลืนผู้สื่อข่าวเอลิซาเบธลีส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียนักศึกษาคนหนึ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะเขาผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์จากRobots เป็นหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อทดลองว่าหุ่นยนต์นั้นสามารถเรียนรู้ทักษะทางสังคมและมีกริยาเรียบร้อยได้มากน้อยเพียงใดนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีลักษณะภายนอกที่เป็นสุภาพบุรุษซึ่งเขาใส่หมวกและผูกเน็กไทด้วยแถมยังเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วบนรถเซกเวย์หรือรถสองล้อที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองครับอเล็กซานเดอร์อัลลาฮีอาจารย์สอนทักษะทางสังคมของแจ็คแรบบอทเป็นนักวิจัยด้านการมองเห็นของระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ Computational Vision and Geometry Lab ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับเขากล่าวว่าทีมงานต้องการให้หุ่นยนต์เข้าใจถึงพฤติกรรมมนุษย์พร้อมกับความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเช่นช่วยเหลือผู้สูงอายุและช่วยออกไปซื้อของแทนคนหรือว่านำทางในเหตุการณ์ฉุกเฉินได้นะครับคุณอลาฮีบอกด้วยว่าในอนาคตอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์ทำหน้าที่เสิร์ฟเครื่องดื่มในงานปาร์ตี้ด้วยนักวิจัยพยายามพัฒนาให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่นในสังคมมนุษย์จนในที่สุดมนุษย์ไม่รู้สึกว่าบริการจากหุ่นยนต์แตกต่างไปจากบริการจากคนด้วยกันอย่างไรนะครับคุณอลาฮีบอกว่าแจ็คแรบบอทพยายามเข้าใจถึงพฤติกรรมมนุษย์จากการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงและเรียนรู้จากประสบการณ์ไปเรื่อยๆนอกจากนั้นนักประดิษฐ์หวังว่าหุ่นยนต์จะรับรู้ได้ถึงความแตกต่างในการสื่อสารของคนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่หลากหลายเช่นพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเมื่อคนในเอเชียพูดคุยสนทนาหากเปรียบเทียบกับคนในยุโรปและอเมริกาเป็นต้นนะครับที่นักพัฒนาหุ่นยนต์ตั้งความหวังไว้เช่นนั้นก็เพราะพวกเขาต้องการเห็นหุ่นยนต์อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนและกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ You are not a robot You're lovable So
lovable But you're just trouble ครับเรื่องของหุ่นยนต์แจ็คแรบบอทหรือหุ่นยนต์ที่เรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington